de externe ai Abhaziei, Osetiei de Sud și Transnistriei, Serghei Șamba, Murat Gioev și respectiv Valerii Lițcai, care s-a desfășurat tot la Suhumi. La finele acestei întâlniri a fost difuzat un comunicat prin care sunt condamnate presiunile de ordin economic și diplomatic, amenințările și șantajul de care ar fi dat dovadă autoritățile de la Chișinău și Tbilisi în raport cu regimurile din Transnistria, Abhazia și Osetia, cu scopul de a obține avantaje politice în procesul reglementării acestor conflicte. În comunicat se mai arată că părțile, adică Tiraspolul, Suhumi și Tzhinvali, au convenit asupra unor metode și procedee coordonate de contracarare a amenințărilor și provocărilor venite din exterior, fără să se precizeze nici care sunt amenințările, nici care metodele de combatere a lor. Azi la Suhumi s-au întâlnit liderii celor trei republici nerecunoscute, Serghei Bagapș, Eduard Cocoită și Igor Smirnov. În ajun, Smirnov declara pentru postul public de televiziune de la Moscova, Pervi Canal, că Tiraspolul speră ca Moscova să îi ajute cu recunoașterea internațională a independenței Transnistriei, Abhaziei și Osetiei de Sud, recunoaștere pe care liderii celor trei republici secesioniste o consideră de altfel inevitabilă. Igor Smirnov. Avem anumite propuneri, printre care, bineînțeles, și unele adresate Rusiei. Suntem profund recunoscători poporului rus, președintelui rus, pentru operațiunea de menținere a păcii pe care o desfășoară. După întâlnirea sa de azi cu Bagap și Cocoită, Smirnov a precizat că cei trei lideri nerecunoscuți urmează să se adreseze Rusiei, cu cererea de a-și fortifica misiunile sale de pacificatori din Transnistria, Osetia de Sud și Abhazia, dar și Uniunii Europene, căreia îi vor solicita să renunțe la ceea ce ei numesc politica dublelor standarde. Această adresare constituie, de altfel, obiectul unuia dintre cele două documente pe care Bagapș, Cocoită și Smirnov le vor semna mâine. Celălalt, urmând să reglementeze relațiile de colaborare dintre Suhumi, Tzhinvali și Tiraspol pe viitor, au anunțat cei trei într-o conferință de presă pe care au organizat-o după întrevederea lor de azi. Una din priorități în acest sens ar urma să devină securitatea, liderii de la Suhumi, Tzhinvali și Tiraspol, anunțând că vor reînnoi garanțiile reciproce în cazul unui eventual atac ce ar putea veni din partea autorităților de la Tbilisi sau Chișinău. În același timp, potrivit lui Bagapș, nu este vorba în niciun caz despre o alianță militară, ci numai despre una în perspectivă diplomatică. Pe de altă parte, cele trei republici nerecunoscute ar putea crea un contingent propriu de trupe pacificatoare în cazul retragerii militarilor ruși, a spus același Bagapș, citat de agențiile de presă ruse. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Pe ce echipă pariază moldovenii pentru finala campionatului mondial de fotbal? Relațiile ruso-georgiene discutate într-o întâlnire față în față la Sankt Petersburg de președinții celor două țări și Târgul Internațional de Carte de la București se deschide mâine publicului. Acestea sunt câteva dintre subiectele din minutele următoare. Mai întâi însă repetăm pe scurt știrile serii.
Un raport al organizației non-guvernamentale Freedom House consideră Republica Moldova o țară parțial liberă din punct de vedere al dezvoltării democratice.
La Chișinău, vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE s-a întâlnit cu parlamentari moldoveni.
Președintele american George Bush a făcut o vizită surpriză la Bagdad.
Președinții Rusiei și Georgiei se întâlnesc în această seară față în față la Sankt Petersburg.
În Ucraina, forțele politice ale Revoluției Portocalii nu au ajuns la nicio înțelegere pentru formarea unei coaliții.
În această seară, cum ați auzit din știri, la campionatul mondial de fotbal, la ora 22, adică exact când se termină emisiunea noastră, va avea loc meciul vedet al serii între Croația și Brazilia. Cum urmăresc moldovenii campionatul de fotbal și în ce măsură au intrat în febra evenimentului? Vitalie Dogaru s-a dus pe ploaie în timpul meciului dintre selecționata Coreei de Sud și Republicii Togo în scoarul teatrului de operă și balet. Să vadă pe ecranele mari în aer liber meciul și reacția microbiștilor.
Pe Mihail l-am întâlnit lângă panoul cu orarul meciurilor.
Îmi place să mă uit acasă, dar aici mi se pare mai interesant, deoarece e un fel de mini-stadion, unde poți să trăiești emoții mult mai puternice decât pe canapea între patru pereți, cu atât mai mult că și soția poate să se uite în liniște la emisiunile ei preferate.
Majoritatea microbiștilor preferă să vină în piață după lăsarea întunericului, pentru că numai atunci pot fi urmărite imaginile de pe ecranele mari. Barmanii nu au timp să urmărească jocul din teren, dar își dau perfect de bine seama dacă este sau nu incitantă partida după consumul de bere. În mod normal, pe durata unui meci se consumă peste 1000 de halbe de bere, îmi spune unul dintre barmani. Pentru Alexandru, campionatul a pornit cu stângul.
Nu e așa cum a fost mai înainte. Te poartă, nu pot bate cum trebuie.
La dânsii viteza s-a mărit puțin, dar să bată mingea așa în poartă, nu prea. Eu singur cândva am jucat în fotbal. Iată, atunci ori așa mi părea că eram mai tânăr sau am mai îmbătrânit, dar atunci mai tare îmi plăcea cum juca.
Maria evită să-și dea cu părerea despre jocul celor din teren.
Dacă mă aprofundez, stau și mă uit la fotbal, nu știu. Nu vă pot spune, probabil că da.
Dar înțelegeți ceva acum ce suntem pe teren?
Foarte puțin.
Dacă cei din Chișinău au posibilitatea să aleagă între a urmări meciurile în Piața Operei sau acasă la televizor, microbiștii din alte localități sunt forțați să urmărească meciurile doar la televiziunea Moldova 1, care a obținut dreptul exclusiv de transmitere a campionatului mondial de fotbal pe teritoriul Republicii Moldova. Deși nu a fost făcută publică suma de bani necesară pentru transmiterea meciurilor, presa de la Chișinău a vehiculat cifra de 100.000 de euro. Efortul financiar făcut de către televiziunea moldovenească este urmat de efortul vizibil al celor trei comentatori sportivi pentru a prezenta meciurile. Șeful secției sport de la Moldova 1, Iurie Opincă.
E foarte greu, dar asta e situația. Cu cât e mai greu, cu atât e mai mare seriozitatea lor și responsabilitatea și ne străduim și noi în măsura posibilităților să facem față lucrurilor. Dar pentru a comenta un meci de fotbal, să mă credeți pe cuvânt, e nevoie de timp foarte mult de pregătire. În caz contrar, este ceea ce ar trebui să iasă în timpul comentariului.
Situația nu prea îi aranjează pe amatorii de fotbal.
Ultimul campionat care l-au transmis ei, eu preferam să mă uit la canalul italian, chiar dacă înțelegeam două, trei cuvinte, dar măcar nu-i auzeam pe comentatorii de la TVM.
Cum crezi? De ce se întâmplă lucrul ăsta?
Nu cred că este așa de dificil să găsești o persoană competentă să folosească un vocabular mult mai simplu, deci nu utilizeze cuvinte mai sofisticate. Dar fiind ceva corect să nu fie o aberație.
Cât privește pronosticurile pe care le fac microbiștii moldoveni în legătură cu evoluția jocurilor din cadrul campionatului mondial de fotbal, părerile sunt împărțite. Unii sunt convinși că Brazilia este favorită, alții spun că liderul va fi ales dintre Anglia, Germania, Spania sau Italia, în timp ce o altă parte așteaptă ca naționala Ucrainei să iasă campioană a lumii la fotbal. Când ajung însă să parieze, și unii și alții nu mai sunt atât de fermi. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liber. La Sankt Petersburg, la întâlnirea sa cu investitorii străini, președintele Rusiei Vladimir Putin a repetat încă o dată foarte limpede. Compania Gazprom nu va renunța la monopolul exportului de gaze din Federația Rusă. Nu vedem nicio schimbare în acest domeniu în viitorul previzibil. Au fost cuvintele președintelui Putin citate de agențiile internaționale de presă.
Și tot la Sankt Petersburg are loc în această seară o întâlnire față în față între președintele Rusiei Vladimir Putin și președintele Georgiei Mihail Saakashvili. Discuțiile se desfășoară pe fundalul creșterii tensiunilor dintre cele două țări, mai ales după interzicerea importurilor de vin, apă minerală și fructe din Georgia în Federația Rusă.
O întâlnire pe care oficialități georgiene o anunțau ca dificilă, iar unele ruse ca o nouă șansă. Mircea Țicuden rezumă relatarea primită de la corespondenta Europei Libere la Moscova, Claire Big, care analizează stadiul relațiilor dintre cele două țări, pornind însă de la o scenă comună într-un restaurant georgian din Moscova.
Расцветай, Грузия моя. Грузия будет с Россией, и Россия будет с Грузией.
Marina și prietenii ei sărbătoresc o zi de naștere într-unul din zecile de restaurante georgiene de la Moscova. Tocmai au rostit un toast în cinstea Georgiei, urându-i viitor înfloritor și prietenie cu Rusia. Masa e încărcată cu mâncăruri alese, iar lăutarile cântă melodiile georgiene preferate. Un singur lucru lipsește, vinul georgian, care nu se mai importă în Rusia.
Нам не хватает грузинского вина. Собственно, нам много не хватает и грузинской культуры.
Марина spune că îi lipsește vinul din Georgia și cultura georgiană. Îi place să meargă la asemenea restaurante, să asculte muzică georgiană. Noi am crescut cu toții împreună, își amintește Marina. Toți am absorbit aceleași lucruri, muzică și cultură din Moldova, din Georgia sau din Ucraina. Pentru Marina, asemenea lucruri amintesc de patria comună. Profesoară de engleză în vârstă de 40 de ani, Marina nu este singura în Rusia care duce dorul vinului georgian. Restaurantul unde se ține ziua de naștere și-a pierdut mulți mușterii din martie, când Rusia a interzis importurile de vinuri georgiene și moldovenești pentru că ar conține pesticide. Mulți spun însă că adevăratul motiv este politic, anume nemulțumirea Rusiei față de orientarea celor două țări spre Occident. Cine este de vină pentru răceala apărută în relațiile ruso-georgiene? Serghei Agafonov, redactor șef adjunct al revistei rusești Aganioc, spune că președinții Putin și Saakashvili au pus oricum paie pe foc cu schimburile lor de replici dure, dar prin comparație vina mai mare ar avea-o totuși rușii. Sigur, nu putem spune că vreuna din părți e vinovată în proporție de 100%, dar cred că Rusia poartă o răspundere mai mare decât Georgia. Să nu uităm ce s-a întâmplat în Abhazia sau în Osetia de Sud. Felul cum se poartă rușii cu georgienii, inclusiv cu cei trăitori în Rusia, este, la drept vorbind, neplăcut, pentru că nu așa vorbești cu vecinii și nu se cade să provoci oamenii din cauza unor fleacuri. La rădăcina problemei ar sta, spune Agafonov, faptul că Rusia tratează în continuare fostele republici sovietice ca pe propria ogradă. Rusia se vedea ca o putere care controla situația din Caucaz. Această influență se estompează acum, dar ca să accepti situația în mod obiectiv și să spui, da, hai să uităm de toate astea, e nevoie de o anumită voință și poate de o nouă generație de oameni politici. Cei aflați acum la putere au crescut în vechiul sistem, așa că în mod firesc nutresc dorința de a recâștiga vechea lor poziție și de a-i ține departe pe străini. Pe Marina și prietenii ei, politica nu îi interesează și oricum nu au poftă să discute criza ruso-georgiană la Cina. Nina, colega Marinei, crede că certurile politice nu vor întuneca niciodată legăturile prietenești dintre ruși și georgieni.
Nu se spune cine este prav, cine este vinovat. Aici nu sunt pravi, nici vinovati, nici gruzini, nici ruski.
Nina crede că este imposibil să spui că una sau alta din părți are dreptate, georgienii sau rușii. Pentru ea, factorii economici domină astăzi totul, inclusiv politica. Dar rușii de rând, spune Nina, iubesc Georgia, cultura, bucătăria georgiană și pe georgieni. Lângă masa Marinei cântă Givi, lăutar georgian care trăiește în Rusia de 10 ani. Pe Givi îl supără cel mai mult felul negativ, cum relatează despre Georgia televiziunile rusești. Dar, dincolo de asta, crede că prietenia ruso-georgiană este mai puternică decât oricând. Eu nu înțeleg ce se întâmplă cu guvernul și de ce. Sigur, sunt niște schimbări la vârf în eșaloanele puterii, dar asta nu se simte printre oamenii de rând. Oamenii ne iubesc, ne respectă, vin să asculte cântece georgiene. Stăm de vorbă, ne îmbrățișăm, ne sărutăm, ne iubim. Givi speră ca întâlnirea dintre Putin și Saakashvili să ducă la un fel de armistițiu politic sau măcar la ridicarea embargoului asupra vinurilor georgiene. Lui Givi îi lipsește vinul de acasă. Dar nu-i totul pierdut, spune el cu un zâmbet șumecheresc. Încă nu ne-am interzis cântecele.
Melodie bine cunoscută în Georgia încheie relatarea corespondentei noastre la Moscova, Claire Big, rezumată de Mircea Țicudean.
În Ucraina, cele trei partide aliate în perioada Revoluției Portocalii nu au reușit să ajungă nicicum la o înțelegere privind formarea unui guvern și partidul președintelui Iușcenko, Ucraina Noastră, a făcut astăzi un apel la negocieri cu toate partidele parlamentare, un pas către un guvern de Uniune Națională, după cum consideră mai mulți analiști politici. Partidul Regiunilor, pro-rus și condus de Victor Ianukovici, a ieșit pe locul întâi în alegerile legislative din această primăvară, dar nu cu suficiente voturi pentru a avea majoritate în Parlament.
Nici în România, forțele culorii portocalii de la alegerile trecute nu par să aibă o viață foarte bună împreună. Astăzi, noul ministru al transporturilor a depus jurământul. El este Radu Berceanu și intrarea lui în guvern este văzută ca un potențial pericol pentru stabilitatea cabinetului condus de liberalul Călin Popescu-Tăriceanu. Presa de la București comentează pe larg ultimele evoluții în relațiile din ce în ce mai încordate dintre aliații de mai ieri, membri ai coaliției Dreptate și Adevăr, relatează Tania Radu.
Circul se mută la guvern, crede editorialistul de la Adevărul Ion Meioniță. După ce bătălia s-a purtat multă vreme între Palatul Victoria, sediul executivului, și Palatul Cotroceni, sediul președinției, cei doi protagoniști ai războiului din interiorul puterii de la București vor lupta și prin interpuși. În echipa neoficială a președintelui Băsescu va juca, iată, Emil Boc, liderul Partidului Democrat, aflat la guvernare. Emil Boc a decis retragerea definitivă a vicepremierului Gheorghe Pogea și înlocuirea ministrului transporturilor Gheorghe Dobre. În locul acestuia din urmă a fost propus veteranul democrat Radu Berceanu. Ion Meioniță crede că liberalii, al căror lider este premierul țării, Călin Popescu-Tăriceanu, vor avea mult de furcă în guvern. Pentru că Berceanu este, cităm, vârful de lance al democraților, inclusiv în bătălia de uzură purtată cu Dan Voiculescu și Partidul Conservator. Liberalii, democrații, conservatorii și reprezentanții politici ai minorității maghiare sunt aliați la guvernare în clipa de față. Prin mișcările democraților, editorialistul de la Adevărul crede că PD își va îmbunătăți imaginea, dând impresia că dorește reformarea executivului. În prag de aderare la Uniunea Europeană, partidele din coaliție, aflate în divorț mascat, nu au căpătat decât dreptul, cităm, să se porcăiască în guvern cât îi țin balamalele, stenogramele ședințelor executivului fiind secrete. Cum stau lucrurile în coaliție o poate dovedi și o știre din Cotidianul despre cum a căzut la vot în Senat o moțiune referitoare la reforma din sănătate, respectiv la măsurile luate de ministrul liberal al sănătății Eugen Nicolescu. Votul în Senat a indicat 57-57. În aceste condiții există certitudini că unii senatori ai coaliției au votat alături de opoziție, așadar împotriva unui reprezentant al puterii. Retragerea celor doi miniștri democrați din guvern, urmată de înlocuirea unuia singur, este citită de jurnaliștii de la evenimentul zilei drept începutul retragerii din guvern a Partidului Democrat. În acest fel, democrații, cităm, încearcă să lase în șah pe liberali, dar și pe ceilalți parteneri de coaliție care au refuzat să restructureze guvernul conform viziunii PD. Partidul Democrat dorea, de pildă, o reducere a numărului de portofolii. Planul ar urma să conducă la părăsirea definitivă a guvernării la 1 ianuarie 2007 de către Partidul Democrat, se susține în evenimentul zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Mai rămânem în actualitatea de la București, dar de data aceasta în cea culturală. Mâine dimineață se deschide pentru public Târgul Internațional de Carte de la București, un eveniment onorat în această seară de președintele României, Traian Băsescu, și deschis de președintele Asociației Editorilor din România și director al editurii Humanitas, Gabriel Liceanu. Cu avanpremieră de la Iași, profesorul Alexandru Călinescu.
Bookfest va fi găzduit de complexul expozițional Romexpo și va rămâne deschis până duminică 18 iunie. Publicul va avea la dispoziție un catalog tipărit într-un tiraj de 2000 de exemplare, un program editat în 60.000 de exemplare ca supliment al revistei ProTV Magazine, un plan ghid al salonului și un cotidian ce va înregistra manifestările din ziua respectivă. Este cu siguranță un examen de maturitate pentru Asociația Editorilor din România, mai ales după disputele legate de finanțare ce au generat un conflict între Asociație și Ministerul Culturii. Sunt anunțate, bineînțeles, multe lansări și multe evenimente notabile la care vor participa nume de prim rang ale literaturii și culturii românești. Marele editur țin, cum era de așteptat, capul de afiș. Polirom anunță o producție record. 474 de titluri pe an, la care se adaugă titlurile publicate de Cartea Românească, acum filială a editurii Eșene. O secundează Humanitas cu 300 de titluri pe an. Se confirmă astfel o tendință observată pe plan mondial. Crește numărul de titluri, dar scad tirajele pentru fiecare titlu. La lansări vor fi prezenți, printre alții, Nicolae Manolescu, Matei Călinescu, Mircea Mihăieș, Sorin Antohe, Vladimir Tismaneanu, Dance Mihăilescu, Emil Hurezeanu și chiar figuri ale clasei politice, precum Mona Muscă, Valeriu Stoica, Jonathan Schilly. Catalogul anunță și prezența multor edituri mici sau de valoare îndoielnică. Editura Coruț Pavel, trei edituri unde apare numele de Victor, editura Victor, editura Victor B. Victor și editura Victor Prunză, precum și prezența unor publicații care vor avea stand propriu, Casa Bencu, Dilema Veche, România Literar. Participarea internațională este modestă. Un stand va avea delegația Valonia-Bruxelles sau Centrul Național al Cărții din Grecia. Institutul Cervantes, în colaborare cu Ministerul Culturii din Spania, a invitat la Bookfest trei scriitori spanioli, Jesus Pardo, Luis García Hambrina și Juan Manuel de Prado, ultimii doi cu romane lansate de editura Rao. Să semnalăm în fine apariția primului număr din revista Dilemateca, scoasă de echipa de la Dilema Vechi. O revistă de literatură cu multă recenzie și publicitate de carte, o revistă de tipul franțuzeștilor Lire sau Magazin Literar, prima revistă de această formulă din România. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu ce se va prezenta Republica Moldova la acest târg de carte, a căutat să afle Dumitru Crudu.
Nu chiar toți editorii moldoveni care au mers la Târgul Internațional de Carte din București, Bookfest 2006, iau parte și în calitate de expozanți. Unii au plecat mai degrabă pentru a lua pulsul pieții decât pentru a lansa noile producții editoriale. Așa a procedat și editura Știința, redactorul șef al acestei edituri, scriitorul Mircea V. Ciobanu.
Nu, nu o să lansăm nicio carte, adică ne ducem așa de o ieșire de rutină. La târgul din toamnă vor fi multe surprize, dar până atunci trebuie să mai lucrăm.
După Mircea V. Ciobanu, echipa editurii Știința nu va sta degeaba la târg, ci va munci încercând să vadă pe ce titluri mizează editurile mari și în ce măsură așteptările lor sunt îndreptățite. Acești editori vor să vadă ce se caută acum pe piață și care autori sau cărți sunt pe gustul publicului cititor. Mai multă îndrăzneală în acest an a avut editura Arc. S-a aruncat fără teamă și fără complexe în competiție. A venit la târg cu o mulțime de titluri cu care speră să cucerească pe cititori. Arc mizează în primul rând pe volumele originale scrise sau concepute de autori moldoveni sau români. În acest sens, editura speră să aibă succes cu cele 11 albume din colecția maestrii basarabene ai picturii și sculpturii din secolul 20. Arc mizează foarte mult și pe cărțile destinate adolescenților. Eugen Lungu, redactorul șef al editurii.
E vorba de Marele Labirint, un volum pentru adolescenți scris de profesorul și eseistul spaniol Fernando Savater.
În afară de adolescenți, Arc vrea să-și găsească o nișă a sa în rândul cititorilor care se dau în vânt după literatura de popularizare a teoriilor economice. Pentru acest public a venit chiar cu mai multe titluri. Prima carte din această serie este
Bancnota Verde de americanul Jason Goodwin, o istorie a dolarului cu amănunte foarte interesante despre constituirea lui ca unitate monetară.
Editura Arc speră că va mai fi remarcată și o altă carte pe care o va expune la târg. Este vorba despre un dicționar de științe economice.
E un volum solid ce depășește 1000 de pagini, elaborat de peste 200 de autori francezi, specialiști în materie. Este pentru moment cel mai performant dicționar din lume în domeniul științelor economice. Sumarul său cuprinde și biografiile de creație a laureaților Nobel din domeniul economiei.
La târg, editura Cartier va participa cu câteva colecții. Este vorba întâi de toate de Cartier Popular, în care au apărut Maestrul și Margareta de Bulgakov, în traducerea lui Sevolod Ciornei și textele lui Coșbuc și Gârleanu. Apoi de Cartier Istoric, din care ies în evidență Orgasmul și Occidentul, al lui Robert Mușamblev, și Cartea Oscarurilor, o enciclopedie a cinematografiei. Cu toate acestea, Gheorghe Rizanu, directorul editurii, este și un pic circumspect.
În primul rând vreau să văd ce înseamnă nou spațiu. Pentru prima dată când târgu are alt organizator și alt spațiu și altă dată. Și nu cunosc standul. Pe de altă parte a apărut o concurență a editorilor mari români, cine cumpără mai mult spațiu de expunere. S-a ajuns la chestii exorbitante de sute de metri. Poate e bine, poate e rău. Mă duc și o să văd.
Pentru editorii moldoveni, acest târg de carte înseamnă o posibilitate de a-și verifica și corecta politica editorială. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău a avut loc astăzi un meeting de comemorare a victimelor primului val de deportări de pe teritoriul Republicii Moldova de pe 13 iunie 1941, adică de acum 65 de ani. Valeria Vițu a fost la manifestație și relatează.
În jur de 100 de persoane, victime ale deportărilor s-au adunat în orele dimineții la stela comemorativă din scoarul gării feroviare din Chișinău, unde acum 65 de ani au pornit primele trenuri cu bărbați, femei și copii, în Siberia. Participanții la meeting, printre care și reprezentanții administrației publice locale, au depus flori, după care au ținut un minut de reculegere, iar un sobor de preoți de la Biserica Sfânta Teodora de la Sihla a oficiat serviciul divin. Președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Republica Moldova, Valentina Sturza.
Ușile încuiate, cu lacăte și păziți de soldați înarmați, cu dumnezeu lângă ei, duceau capul familiilor, care a doua zi la Tiraspol au fost încărcați în alte vagoane și duși nu se știe încotro. Câte persoane au fost împușcate, câte persoane au fost aruncate în grob cu var.
Anul 2006, spune Valentina Sturza, are o semnificație deosebită și iată de ce.
Se împlinesc 65 de ani de la primele deportări a poporului nostru. Pe data de 22 iunie se împlinesc 65 de ani de când s-a început al doilea război mondial. Al treilea eveniment este sosirea în Moldova a regelui României Mihai, care 65 de ani n-a călcat pe acest pământ.
Constantin Negru este una dintre miile de persoane deportate în 1941. Iată ce își amintește el despre acele zile.
Am fost urcați în mașină și ne-a dus în Siberia și ne-au adăpostit într-un acaret rusesc, zisă zimleancă. Era bine vara, pentru că dormeam la umbra copacilor, dar iarna trebuia să ne înghesuim toți acolo în zimleanca aceea rusească. O sălbătăcie adevărată, iată unde am fost.
De când a revenit în Moldova după cel de-al treilea val de deportări și până în prezent, Constantin Negru nu poate reintra în drepturile de proprietar ca să-și redobândească casa naționalizată.
Casă nu avem. În documentul care l-am eu luat de la arhivă, spune că străieri, asta e o porcărie extraordinar de mare. O tâlhălie, cum să nu vii aici să asculți o slujbă de sufletul celor care s-au dus să te rozi lui Dumnezeu, măcar o leacă de dreptate să facă. Noi a rămas dușmani ai poporului.
Printre participanții la meeting a fost și primarul interimar al capitalei, Vasile Ursu, care le-a promis acestora că până la sfârșitul anului, în scoarul gării feroviare, va fi construit un monument în memoria celor deportați.
Se cere o inițiativă din partea Asociației Deportaților. Au fost mai multe proiecte de monument, sunt propuneri și acum anunțăm concursul. S-a cere mai multe inițiative din partea lor. Eu înțeleg că dumneavoastră sunt bătrâni de acum, dar sunt acei tineri care vin încoace, aș putea să-și asume responsabilitatea și de a înainta aceste întrebări. Suntem gata de a finanța înălțarea acestui monument.
Potrivit datelor Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici, din fosta RSSM în anul 1941 au fost deportate peste 20.000 de persoane. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din Timpul de dimineață de mâine, publicistul Constantin Tănase remarcă faptul că luni Academia de Științe de la Chișinău l-a făcut pe președintele Vladimir Voronin doctor honoris causa. Va veni timpul când Academia va regreta respectivul gest, consideră Constantin Tănase. Autorul găsește anumite similitudini de ordin politic și ideologic între epoca lui Brejnev și perioada actuală și se întreabă, citez, să înțelegem că principalul for științific național a trecut pe pozițiile ideologiei sovietice, citat încheiat. Săptămânalul ECO, spune publicistul Anatol Cășlaru, dă întâietate ca întotdeauna subiectelor economice.
O serie de comentarii ale economiștilor locali referitoare la prognozele lansate recent de experții britanici privind reducerea ritmului de creștere economică și creșterea inflației. Produsele petroliere s-au scumpit cu 3%, anunță ziarul. Fiecare locuitor din Transnistria datorează Gazpromului circa $2000. Este titlul principal din rubrica energetică. ECO mai publică numărul de mâine top 50 a societăților cu cele mai mari vânzări din anul 2005.
Aflăm din ziarul Moldova Suverană de mâine că președintele Vladimir Voronin s-a întâlnit cu scriitorul Ion Druță. Ulterior, citez, Vladimir Voronin și Ion Druță au efectuat o vizită la Asociația de Creație Buciumul, unde au continuat discuțiile fiind abordate în special subiecte legate de menținerea obiceiurilor și tradițiilor populare. Scriitorul academician a fost informat despre proiectele de extindere și diversificare a activității centrului în cauză, citat încheiat. În editorialul său din Moldova Suverană de mâine, publicistul Eduard Balans se întreabă cum e cu putință ca Moldova, țările Baltice și Georgia, care au făcut parte și ele din fosta Uniune Sovietică, să se numere printre inamicii Rusiei. Tot acolo citiți un interviu cu Dumitru Ursu, președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. Comisia Națională a Valorilor Mobiliare ca organ al administrației publice și participanții pieții urmăresc același scop, dezvoltarea pieței de capital. Afirm cu toată responsabilitatea, Comisia nu va fi o instituție de represiune în raport cu participanții pieții, și va tinde să devină un suport real pentru ei, spune Dumitru Ursu. În ziarul Capitala Staliță de mâine, într-un articol intitulat Întreținerea căminilor studențești pe seama studenților, sunt inserate părerile unor funcționari diferite de cele ale membrilor Uniunii Tineretului Comunist din Moldova, care spun că studenții plătesc taxe prea mari. Tot în Capitala Staliță puteți citi un interviu cu Ion Vrancean, șeful Direcției Educației Tineret și Sport din sectorul Buican al Capitalei, care ajunge la concluzia că, citez, odihna de vară e mai bună anul acesta decât anul trecut. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, înainte de a pune punct emisiunii noastre, repetăm pe scurt știrile principale ale serii. Raportul Freedom House despre națiunile în tranziție consideră că Republica Moldova a făcut mici progrese pe planul democratizării în ultimul an.
Președintele Statelor Unite, George Bush, a promis sprijin american pentru noul guvern al Irakului. Într-o scurtă vizită făcută astăzi la Bagdad, a doua de la invazia militară din 2003, președintele Bush s-a întâlnit cu membrii cabinetului irachian și cu militari din trupele americane.
Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc toate bune. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.